Milí přátelé, bratři a sestry, zdravím vás. A když jsem poslouchal ten úvod, tak jsem nemohl si nespomenout na to, a tím musím začít, že prázdniny v mém dětství pro mě byly opravdu rozhodující. 1. srpna 1973 na dětském táboře jsem mohl odevzdat svůj život Pánu Ježíši poprvé. A tak vám přeju, vám všem dětem i vedoucím, abyste opravdu mohli prožívat úžasný čas. A myslím si, že i to, o čem dneska chci mluvit, tak že bude takové dobré téma, které můžete cvičit a povzbuzovat ty, kteří vám jsou svěřeni na těch táborech. A mám na začátek takovou otázku. Položili jste si už někdy otázku, kdo nebo co vás ovládá? Možná jste si už všimli, že náš život je hodně o vládě, o ovládání a s tím spojené poslušnosti. Nechci se teďka dotýkat politiků, kde to je hodně viditelné, ale mluvme o sobě. Když chodím někdy na školy, ale i na ulicích, rád kladu a říkám, že jsou takové tři základní otázky, které by si člověk měl položit. Kdo jsem? Kdo je Ježíš? A koho budu poslouchat? Každé by bylo samostatné velké téma, takže ty první, a ono to spolu nějak souvisí, to, co nestačím dneska všechno samozřejmě říct, tak vás chci, dneska hodně budu poukazovat na knihy a teďka už druhý, třetí měsíc se hodně čerpám z této knihy, která je takovým návodem nebo průvodcem ke kurzu Svoboda v Kristu, a ta první kapitola hnedka se jmenuje Kdo jsem? A na konci toho je vyznání, které teďka velmi často, ne každý den, si říkám, kdo jsem v Kristu? Jsem přijatý, jsem v bezpečí, mám význam. Vřele doporučuju. My se k tomu ještě dostaneme. Ta rozhodující nejdůležitější otázka v dějinách je, kdo je Ježíš? Kdo si myslí, že je Ježíš? Se ptám s těmi, které teďka vyučuju evangelizační explozi tady v Třinci. Ale nejvíc vlastně teďka se budeme dotýkat toho třetího. Koho budu poslouchat, a s tím souvisí, kým jsem ovládán. Kým jsme ovládáni? Sami sebou? Lidmi? Okolnostmi? Koronavirus? Strach z nemoci? Ďáblem, hříchem nebo Bohem? Už přes rok se čerpám postupně se svým koučem a mentorem z knihy Rozvíjej své vůdčí schopnosti od Johna Maxwella. A tam jsem se právě tento týden dočetl tento citát od Johna Fostera. Člověk, který si sám nezvolí svůj charakter, nikdy nebude patřit sám sobě. Bude vždy náležet tomu, co ho dokáže ovládnout. Apoštol Pavel napsal v 1. Korintským, všechno mohu, ale ne všechno je užitečné. Všechno mohu, ale ničím se nedám ovládnout. Je to snadné nedat se ničím ovládnout? Kdo neznáte, vřele také doporučuji knihu Udržuj svou lásku zapnutou. A Denis Silk tam říká, člověk se sklony ovládat a dominovat je pravým opakem někoho, kdo má moc. Lidé, kteří mají moc, se nesnaží druhé ovládat. Jsou si totiž vědomi toho, že to nefunguje. A že to není jejich povinnost. Jejich povinností je ovládat sami sebe. A tak ještě jedna otázka. Koho chcete ovládat? druhé nebo sami sebe. Když se dobrovolně, opravdu poddáme Bohu, tenkrát, když jsem to udělal v tom roce 73, tak jsem si ještě neuvědomoval to, co to znamená opravdu, to slovíčko, to přichází časem. Ještě jednou, když se dobrovolně, opravdu poddáme Bohu, nebudeme ovládáni sami sebou, lidmi, okolnostmi, ale budeme ovládat sami sebe. To několik let, co jsem otevřel po dlouhé době, o tom, co jsem jí měl knihu Formování vedoucího. Možná se vám také stalo, že jste nějakou knihu nedočetli, přečetli pár stránek a přitom velmi radikálně změnila váš nebo ovlivnila váš život. Tak tohle je jedna z těch několika knih, se kterou se mi to stalo. A provokovala mě tam její prohlášení, krátká věta, kdy říká, sebeovládání je nejdůležitější vlastností v lidském životě. Cože? Když jsem to četl poprvé, tak si říkám, to snad ne. Ale čím víc jsem o tom přemýšlel, a to je ten důvod, proč i dnes o tom chci mluvit, protože si myslím, že to je téma, o kterém stojí mluvit, tak nacházím i další, kteří potvrzují a shodují se s tímto prohlášením. Sebeovládání je nejdůležitější vlastností v lidském životě. Položme si jednoduchou otázku. Možná pro někoho těžkou. Co to je sebeovládání? Jak byste ho definovali? Teď mi strašně chybí to, že si s váma nemůžu povídat, což já se svými posluchači jako pan učitel rád dělám i jako kazatel, abych se vás mohl zeptat. Ale zkuste si aspoň sami pro sebe položit otázku, co to je sebeodání, jak byste ho definovali? Někdy se lidi na ulici ptám, jak byste definovali, co to je láska. A teďka dneska máme téma, jak byste definovali sebeovládání. Já tady mám takové tři definice. Sebeovládání je jednání podle správných hodnot a principů, chcete-li podle Boží vůle, i když se mi nechce, a musím překonat překážky, ať už uvnitř nebo navenek. Dneska zrovna jsem četl v epištole Židům ve 13. kapitole, Bůh ať vás zdokonalí ve všem dobrém k vykonání jeho vůle. To slovo sebeovládání tam není, ale velmi úzce to s tím souvisí. Dennis Silk říká, sebeovládání znamená, že jsme schopni si říct, co máme dělat a dokážeme se přimět to udělat. Jednoduché. No a já jsem si potom ještě sestavil jednu takovou definici. Sebeovládání znamená, že místo, abych se snažil ovládat druhé ke svému prospěchu, v síle Ducha Svatého ovládám sebe a za chvilku zmíním tři oblasti. Především jazyk, hněv a tělesné žádosti ku prospěchu druhých. Tedy, už jsem to nastínil, vidím takové, určitě ne jediné, ale souhrně tři oblasti, které musíme ovládat. Zmíníme se postupně o nich. Přísloví 17. kapitole, 19. verši je takový možná pro někoho ne na první poslech úplně jasný verš. Kdo miluje hádky, miluje přestoupení, kdo si zvyšuje vchod, usiluje o skázu. Abychom mohli Boží slovo dělat, musíme mu rozumět. Teď mi opravdu moc chybíte, abych se vás mohl zeptat, co to je ten vchod? Kdo si zvyšuje vchod, usiluje o skázu. Jsou to teda ty dveře, dokonce jsem četl v jednom komentáři, že si myslel, že to je nějaký prostě pokojíček a zvyšování prostě v chutel. V Přátelé, když jsem překládal knihu Přísloví, tak tenhle verš mě velmi zaujal a jsem přesvědčen, že ten vchod je velmi jednoduchý. My bychom ho možná řekli jako východ. To je toto. Neboli česky se říká, kdo si otvírá hubu, ten si říká o pár facek. A na jiném místě říká se v přísloví, hlupákova ústa jsou blížící se zkázou. Hlupákovi jsou ústa ke zkáze. Jsou další verše, které potvrzují tím, že opravdu se jedná o ta ústa. Nevím, proč tam jednou je použito to slovo vchod, ale hebrejština je často velmi ráda používá takové obrazné vyjádření, tak to asi bude ten důvod. Přísloví 10.19. Při množství slov se člověk nevyhne přestoupení. Kdo však ovládá své rty, je rozumný. A ještě jeden verš přísloví 12.18, který mě taky hodně oslovil už před lety. Někdo tlachá, jako když bodá mečem. Wow. Já nevím, jestli jste si to uvědomili, že každý z nás, nejenom muži za pasem, dneska už ne, ale i ženy, každý u sebe nosíme meč. To je ten jazyk. A když jsem potom dělal poznámky k druhé kapitole Skutku, kdy nedávno jsme měli letnice, tak nakonec Lukáš to vlastně zhrnuje, že ti, kteří slyšeli to Petrovo poselství, to nenajdete asi v překladech, ale v spíš poznámkách, byli probodeni ve svém srdci, tedy hluboce zasaženi je v překladech. Ale doslova tam je probodení. A tak otázka pro nás zní, jak budeme používat svůj jazyk. Někdo tlachá, jako když bodá mečem, k smrti. A nebo k životu. Petr mluvil ohnivé kázání o letnicích z moci Ducha Svatého, ale nebylo to k smrti, i když byli probodeni ve svém srdci, bylo to k životu a to dokonce k životu věčnému. Pan Ježíš nám dal takovou docela silnou výzvu. Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. V 5. kapitole Matouše, když to čteme, já jsem přesvědčen, že potom to souvisí s tím, co následuje, a to je milujte své nepřátele. O tom jsem přesvědčen, že tam je ta souvislost. A Jakub mluví ještě o jedné dokonalosti. Kdo nechybuje ve slově, ten je dokonalý muž, schopný udržet na uzdě i celé tělo. Cítíte tam to ovládání? Kdo ovládá svůj jazyk, dokáže ovládnout celý svůj život. To jsou velmi, velmi silné verše, které potřebujeme víc o nich přemýšlet, než teďka tady na vás chrlim pro ten čas, který mám vymezený. To druhé. Hněv. Ono to spolu nějak souvisí. Představte si člověka, který by se na vás rozčiloval a dělal... Teď mě neslyšíte ne kvůli technické chybě, ale protože jsem ten jazyk nepoužil. Ty dvě věci často u nás jsou spojené. Co tě dokáže rozhněvat? Přátelé, vy vím, o čem mluvím. Jsem takový sangvinický cholerik nebo cholerický sangvinik a... To je jedna z těch věcí, které ještě tady, dokud jsem na zemi, tak nějakým způsobem musím bojovat. Ale ta Joyce Meyer mě také povzbudila v tom, když říká, proč se rozčilujeme? No protože často je to kvůli tomu, že lidé, druzí, dělají věci jinak, než my chceme a jinak rychle. Tak ječ, ne? Pro mě lakmusový papírek na tom, jak jsem duchovně ten či onen den je, jak se chovám za volantem. Nebudu to více rozvádět. Ale chci položit otázku. Je hněv dobrý nebo špatný? Před chvilkou jsme slyšeli píseň, koukám tady na naše chváliče, jsi hrozný ve svém hněvu. A když jsem četl knížku od Gary Chapmana o hněvu, která mě hodně pomohla, tak mě zasáhlo, když on tam říká, že v písmu je mnohem víckrát řeč, asi 250krát, o božím hněvu, než o lidském hněvu. Prostě stručně jasně, když Bůh vidí zlo, tak ne, jak někteří lidé nevěřící říkají na ulici mě často, no kdyby pán Bůh byl, tak by nedopustil tohle, proto blablabla. Ale Bůh se hněvá. Bůh se hněvá. A ta otázka je, proč teda my často zakoušíme a vidíme jako hněv, jako zásadně něco špatného? No, protože se často hněváme špatně kvůli špatným věcem. Ne kvůli hříchu, ale kvůli, že mám jiné představy o tom, jak on to dělá a jak rychle to dělá. A ta druhá důležitá věc, která souvisí s hněvem, je to, jak ho vyjádřím. Bůh vyjadřoval svůj hněv a vyjadřuje tak, že se situace zlepší. Chcete-li konstruktivním způsobem. Kdežto my často ho vyjadřujeme přesně opačně, že se situace zhorší. Jenom dva verše k tomu hněvu chci říct. Další z knihy Přísloví, který mě hodně oslovil, 16.32. Ten, kdo je pomalý k hněvu, je lepší než hrdina. A kdo ovládá svůj hněv, je lepší než ten, kdo dobil město. Chybějí mi teďka tady teenageři, abych se jich zeptal, kdo je podle tebe hrdina, nějaký Spider-Man? Nebo si tam dosaďte, co chcete. V knize Přísloví se říká, že ten hrdina, ten musel fakt něco dokázat. Je ten, kdo dobil město. Představte si ta třeba ještě středověká města, nebo Nebukadnézar, chcete-li z Bible, když dopřitáhl k Jeruzalému, nebo k Macadě a dobýval to město. To byl borec, když ho dobil. A to nám teďka vystoupne. Ještě víc než ten, kdo dobil město, je ten, kdo ovládá svůj hněv. A tak jsem si pro sebe, já si rád píšu verše na takové kartičky, parkovací lístky, už před lety napsal Přísloví 23. Pro člověka je ctí upustit od hádky. Rozuří se každý hlupák. To je jednoduchý. Ale ten opak, ovládnout se, to je náročnější. Hlupák nechá propuknout celý svůj hněv, ale moudrý ho zadrží. Přísloví 20.11. Tedy vidíte, že v knize Přísloví, z které hodně čerpám, při tom překládání před skoro 20 lety mi opravdu hodně tato kniha přirostla k srdci, tak najdeme hodně té moudrosti. Tedy jazyk, hněv a ta třetí nejširší oblast souhrnně řečeno tělesné žárosti. Písmo najdeme, a teďka překročím do nové smlouvy, řekl bych takové dva způsoby. Popis starého způsobu života, jak se mluví o tělesných žádostech. Tak v Efeským 2.3 čteme, mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla. Dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli. A tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu, tak jako ostatní. 1. Petrova 4.3. Dost již zajisté na tom, že jste v uplynulém čase života vykonávali vůli pohanů, byli jste ovládáni jejich vůlí. Byli jste žili v bezuznostech, v žádostech, opilství, v hýření, v pitkách a v nedovoleném uctívání model. Dám si tady jednu geografickou vsuvku. Přátelé, nikdy jsem si nikde jinde asi tolik v České republice neuvědomil, takové dva protiklady, které prožívám tady, když se bavíme s lidma na ulici. Mnohem víc než u nás v Liberci potkávám tady věřící lidi, anebo ty, kteří se za věřící potkávají. A na druhé straně alkoholiky, anebo lidé zasažený těmi, kteří z alkoholiky přišli. Kéž, jak jsem to porozuměl, to probuzení, které tady bylo před 100 lety, kdy ženy, které byly postiženy tím, že měly v rodině alkoholika, volali k Hospodinu, jak jsem o tom mluvil před 14 dněmi, podívejte se na to, o čem jsem mluvil před 14 dněmi, volali a křičeli k Hospodinu, byli vyslyšeni. Ale zdá se, že pořád tady nějak ještě ty dvě věci hodně, hodně spolu zápasí. To, jestli půjdu tou úzkou cestou za Hospodinem a poddám se jemu a pak už nebudu ovládán, ani nebudu terorizovat své okolí tělesnými žádostmi, například opilstvím. A nebo jestli se poddám těm tělesným žádostem. Ale to souvisí s tím, že stále žijeme ještě tady na zemi. Poslední dneska už kniha, kterou chci zmínit. 5,5 dne v nebi. Zvláštní vidění nebe, které ukazuje na to, že až teprve v nebi nebude přítomnost hříchu a pokušení. Dokud jsme tady na zemi, tak tělesné žádosti jsou spolu třeba se strachem a pečováním tím zdrojem pokušení. Jakub 1.14. Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žádostivostí. Římanům 13.14. Nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo, abyste vyhovovali jeho žádostem. 1. Petrova 1.14. Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti. Milovaní, prosím vás, jako cizince a příchozí, rozumí se na tomto světě, protože naše občanství je v nebesích. Zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti duši. My nemůžeme se tady na zemi zcela vyhnout tomu boji. Ale ta dobrá zpráva je, že můžeme vítězit. Abyste pozbývající čas života v těle již nežili podle lidských žádostí, nýbrž podle Boží vůle. A v Judovi 1.16 uvidíme to, co jsem říkal na začátku v té definici. Tito jsou reptalové, nespokojenci, kteří žijí podle svých vlastních žádostí, jejich ústa honosně mluví a lichotí lidem kvůli vlastnímu prospěchu. Snaží se ovládat druhé kvůli vlastnímu prospěchu. Tedy tři příklady oblastí. Jazyk, hněv, tělesné žádosti. A chtěl bych ještě ukázat, jak s tím bojoval a nebo nebojoval ten velikán ve staré smlouvě David. Mám moc rád 25. kapitolu první knihy Samuelovi. Velmi stručně připomenu. David chce po Nábalovi, jehož pastýřům pomáhal chránit ovce, když Nábal slaví střiž, aby se s ním rozdělil. Pošle svoje služebníky, aby mu něco poslali. Ale problém. Davidovi rupnou nervy. A pro mě je to zvláštní. Když se podíváte do té kapitoly předtím, 24 a 26, dvakrát David odmítnul vstáhnout ruku na pomazaného, aby neodplácel zlo zlem, ale přemáhal zlo dobrem, jak z nové smlouvy už. A najednou mu rupnou nervy s tím Nábalem. Proč? Jsem přesvědčen, že tím klíčem bylo to, že ztratil tu vizi. Jinými slovy, to, co jsem říkal na začátku, ještě nebyl v Kristu, ale zapomněl na to, kdo je. A Bohu díky byla Abigail, manželka Nábalova, která mu vyjde vstříc. A co mu ukázala? Ukázala mu tu naději. Pamatuj na to, kdo jsi pomazaný budoucí král, tak nejednej jako blázen, když by si to vyčítal, tak se ovládej. Wow, požehnané ženy, které dokážou v ten pravý potřebný čas povzbudit muže, kteří ztratili vizi, kteří zapomněli na to, kdo jsou a kým mají být. David jí říká, požehnaná je tvá rozvaha, požehnaná jsi ty, že jsi mě dnes zadržela, abych neprolil krev a nepomohl si sám vlastní rukou ve svůj prospěch. Na neštěstí známe u Davida i tu druhou polohu. Bátšeba. Uviděl a tělesné žádosti zvítězily. Nebyl, kdo by mu pomohl. Naopak, žena se mu stala tím prostředkem pokušení. A tak vám, ženy, sestry, přeji, abyste byli jako ta Abigail, požehnáním pro muže, které máte pro sebe. A i když to byla samozřejmě Davidova zodpovědnost, tak přece jenom tím prostředkem byla ta Bátšeba. A tak já vám přeju, abyste byli tím požehnáním pro muže. Nebylo, kdo by mu pomohl. Náprava byla. Ale s velikými dalekosáhlými důsledky pro celý jeho rod, pro celé království. Kdo znáte Bibli, tak to víte. Kdo ne, tak se podívejte. Čím chci skončit? Jaký je tady návod? Někdy já teda se přiznám, že návody moc rád nemám. Já radši si všechny přístroje vyzkouším pokus omyl. Ale někdy se ty návody vyplatí přece jenom si přečíst a poslechnout. Co dělat? Vidím zde, jak se říká někdy, dvě křídla nebo dvě strany mince. Ta první je, říkám, duchem choďte a žádosti těla nedokonáte. Je to velmi jednoduché. Duchem choďte. Jestliže jsme opravdu žijeme s tím vědomím, kým jsme v Kristu a jsme naplněni Duchem Svatým, je to relativně velmi jednoduché. Přesto si myslím, že stojí za to rozumět, jakým způsobem ten hněv funguje. Například, i když na ulicích vyprávíme takový příklad o lékaři, který ztratil nervy a protože přišel domů unavený a hladový, a byl takový trošku prudší, tak praštil svou manželku, takže na místě zemřela. To často říkáme, tenhle příklad. A i mladé dívky, když to vyprávíme v té skupině, říkají, jo, hladovej a unavený chlap, to je problém. Dávejme si na to pozor. Jsou věci, které jsou strašně duchovní, ale můžeme je spojit i s tím přirozením. Kdy vím, že jsem prostě náchylný k hříchu, k pokušení. Včera večer jsme prožili krásný den, ale večer už jsem byl úplně naplněný a večer prostě já už jsem odpadám. Dávejme si na to i tím přirozeným způsobem pozor. Ale to už jsem vlastně skočil k tomu druhému křídlu. To první je duchem choďte. To druhé je ovocem pak Ducha Svatého je. A to poslední je sebeovládání. Je to něco, co musí vyrůst v nás. Ne sami ze sebe to nevyprodukujeme, ale je to jedno z těch ovocí Ducha Svatého, sebeovládání. A to, co říká Petr v 2. Petrově 1.6, je taky verš, který už mě provází mnoho let. Vynaložte všechno úsilí. Cítíte tu naléhavost? Položte si otázku, na co vynakládáte všechno úsilí. Kam dáváte všechnu sílu, abyste vydělali peníze, abyste uživili rodinu, abyste uspěli v tom anebo v čem onem. Petr říká, vynaložte všechno úsilí a doplňte svou víru ctností, ctnost poznáním a poznání sebeovládáním nebo zdrženlivostí. Sebeovládání vytrvalostí, tak s tím souvisí, vytrvalost zbožností, zbožnost bratrskou nákloností a bratrskou náklonost láskou. Bratři a sestry, špatná zpráva. Dokud jsme tady na zemi, budeme muset bojovat. Není to jednorázové rozhodnutí, jedna bitva, je to válka. Ale na základě toho jednorázového rozhodnutí je to každodenní rozhodování a já věřím, že to pro vás bude to vítězství. Vrátím se úplně nakonec k tomu, čím jsem začal. Kým jsi v Kristu? Poznal jsi už Ježíše jako toho, kterému stojí za to podat celý svůj život, protože on udělal to maximum, co mohl, že on dal svůj život za tebe, aby ty jsi nemusel už žít pod vládou hříchu, ale mohl se dobrovolně poddat jemu a tak prožívat to vítězství. A když on bude v tobě a ty v něm budeš v Kristu, tak budeš moc prožívat vítězství i v oblasti sebeovládání. Před 3 roky jsem začal jezdit v rámci Daniel Hnutí do Malenovic, kam jezdíváte také na zborovou dovolenou, tam jsme se potkali poprvé před rokem s Josefem, správcem zboru. A jednou jsme tam také probírali toto téma identity, a velmi, velmi praktická věc, kterou chci skončit, je to vyznání, které jsem si odtamtud odnesl. Protože Kristus žije ve mně. A teď si tam doplňte to, s čím bojujete. Protože Kristus žije ve mně, jsem trpělivý vůči hříchům a chybám a slabostem druhých. To je to, co jsem si tam doplnil já. Takový trošku perfekcionista, který touží po té dokonalosti, ale žol někdy tím lidským způsobem a tak prostě ty slabosti, jak moje, tak i druhých, mě někdy vytáčí. Ale protože Kristus žije ve mně, jsem trpělivý, nebudu, ale jsem trpělivý vůči hříchu, chybám a slabostem druhým. A tak bych se chtěl na závěr modlit. Nemám tu příležitost za každého z vás jednotlivě, ale to důležité je, aby vy jste udělali to rozhodnutí. A doporučuji třeba toto vyznání s tím vědomím, kým jste v Kristu. A můžete vyznávat, protože Kristus žije ve mně. A teď si tam dodejte to, co potřebujete. Pojďme se modlit. Pane Ježíši, tak tě slavíme jako toho vítěze, který zvítězil nad hříchem i nad smrtí. Děkujeme ti za to, že ty jsi porazil ďábla, že my smíme vstupovat a chodit ve tvém vítězství. Děkujeme ti za to, že když se podáme dobrovolně a radostně tobě, tvoje síla, ty z nás, Pane, máš tu moc překonávat to zlo, dokud chodíme v tomto světě. Děkujeme ti za to, že už tady můžeme žít jako cizinci a příchozí, že naše občanství je v nebi, že smíme počítat s tím, že ty jsi naším přítelem, že jsme ospravedlněni, že už jsme byli draze vykoupeni a proto chceme s radostí podávat svůj život tobě a vstupovat do těch dobrých skutků, které ty jsi pro nás připravil. A tak, Pane, žehnám všem, kteří slyší tento program, toto povídání, aby ty si, Pane, proměňoval dál jejich životy, aby jsi jim dával tu touhu poddávat se tobě, aby jsi jim dával tu touhu činění, chuť následovat tebe radikálně, aby jsme si opravdu až do krve zprotivili hřích a mohli růst k té dokonalosti v posvěcení v tobě, aby jsme mohli být opravdu naplňovat to, že jsme světlem světa a solí země, aby mnozí byli přitahováni k tobě. A tak, Pane, žehnám tomuto kraji, žehnám tomuto kraji, kraji, aby vítězilo, vítězilo tvoje panství a tvoje vláda nad životy lidí, aby se rozmáhalo tvoje království a rostlo tvoje království a přemáhalo každou tělesnou žádost, i včetně alkoholismu. A tak vyznávám vládu Pána Ježíše Krista nad tímto krajem. Připojuji se k Božímu lidu a k církvi v tomto kraji a vyznáváme, přijď tvoje království, ať se zjevuje, ať jsou životy mnoha lidí ještě proměněny a poddány Boží vládě a přivedeny do tvého království, Pane Ježíši. Buď tobě sláva. Haleluja. Amen.